Ovo su surove strasti.
Stevica Kuharski, tada!
Ovo je bio zvuk dizanja Windowsa.
Je, je. Verzija, ne znam, 95, ako ne 3. Stevica Kuharski je poduzetnik, neki bi rekli serijski poduzetnik.
Ono nužno, ne?
Čovjek koji puno priča.
Trenutno mu je strast firma Locodels, koja se bavi dostavom paketa. Oni se predstavljaju kao Uber za pakete, zar ne?
Ili su ih tako prozvali?
Da, tako smo bili prozvani, što je super, ali Locodels se u osnovi bavi organizacijom gradske dostave i optimizacijom procesa u dostavi. Koristeći dostupne resurse na tržištu, a to su taksisti, vozači Ubera i mali dostavljači.
Stevica je uspješan poduzetnik.
Hvala ti na tituli, ali mislim da prvo trebamo raspraviti što znači uspješan.
Aha.
Ako pogledamo nas trojicu ovdje, moramo reći, je, uspješni smo. Sjedimo u rano prije podne, pijemo pelin, pivu i mineralnu. Ako je to...
Prvu rundu.
Da, to prvu rundu. Ako je to pokazatelj uspješnosti, yes, ok. Mislim da puno ljudi će pitati gdje treba potpisati za tako nešto.
Da, mislim, da. Zavisi čime se uspoređuje.
Ili s ekipom koji bi to bio 14. pelin ili 6. piva.
Da, upravo da. To.
Tako da, dakle, ja puno ljudi miješa uspjeh i veliku količinu novaca. Ili puno ljudi miješa uspjeh i slavu. To ne mora, to ne ide nužno jedno s drugim.
Kako bi onda rekli da je uspjeh? Može uspjeh da radiš ono što želiš?
Da radiš ono što voliš. Dobro. Odnosno, ako radiš ono što voliš i još za to dobijaš novac, po meni to bi bio nekakav uspjeh. Ali onako, duboko intimno smatram da je uspjeh ako se osjećaš slobodno u životu s onim što radiš. Sad, naravno, jako je teško osjećati se slobodno ako radiš za prosječnu plaću, radiš posao koji ne voliš, nazivno to radiš 8 sati dnevno, ali to radiš 10 sati dnevno. E sad, s ove naše strane, odnosno s moje strane, radiš ono što voliš i radiš to za plaću koja nije definirana.
Je li to ono hrvatski, kako bih rekao, hrvatski poduzetnički prosjek?
Minimalac. Iskreno, moja priča poduzetnička počinje 2003. I sada sredinom drugog mjeseca, u stvari, će biti 15 godina od osnivanja, od prve firme, odnosno od startanja poduzetničkog života.
Čime si se sve bavio? Ovo ti nije, znači, prva firma?
Ovako, znači, ja sam tamo negdje 99. prelistavao novine, reda radi, jer je tadašnja cura tražila posao. Mm-hmm. Ona je bila nešto starija od mene, tamo je diplomirala na faksu, ja sam zaključio da ne bih studirao. I primijetio sam oglas jedan, gdje traže programera. Pa s obzirom na to da sam ja znao programirati u Delfiju, javio sam se fore radi. Istovremeno sam honorarno radio na radiju, na radio Jask. I otišao na razgovor, nakon dva razgovora dobio posao. I tri tjedna sam tamo radio u hardveru, što je bilo super, dok mi jedan dan to stvarno nije dosadilo. Ta firma je programirala u Clipperu, to je jedan vrlo stari programski jezik. I odlučio sam zaraditi nekakve novce dodatno. Napisao sam novi program za radio, jer sam istovremeno honorarno radio na radio kao voditelj.
Aha, još uvijek si radio, znači radio si na radiju i onda si radio još kao programer i onda si još išao honorarno...
Fušat. Budimo iskreni. Mm-hmm. Pokazao, u četvrtak sam uzeo knjigu, naučio Clipper do subote, u subotu napisao software za radio, u nedjelju prodao to radio za 300 maraka, jej. Nisam mogao izdržati, pa sam se utorak pohvalio šefu. Antone, gle, ja u fuši napravio softver. Pitao me, koliko dugo radiš u Clipperu? Pa evo, 2 dana. Mali, imamo posao za tebe. E, tad sam shvatio da bi mogao ja u nekom trenutku otvoriti nešto svoje. To je trajalo, to nekakva promjena, 4 godine.
Je li to bilo više da si razmišljao ili si nešto aktivno radio pa nisi baš našao sada mogućnost ili kako to je?
Pa ajmo ovako, te kraj 90-ih, početak 2000-ih bilo je puno teže pokrenuti posao nego sada.
To je istina.
To je činjenica. Da. Drugo, zakon o radu sprečava djelatnike da rade isti posao s kojim se bavi njihov poslodavac.
Da.
I onda kad sam dobio ponudu da pređem u drugu firmu, da im razvijem kompletan softver, zaključio sam da je pravo vrijeme za napraviti nešto. I onda sam uvjetovao toj firmi i rekao, ok, napisat ću vam software, ali prava na software ostaju meni, prava na kod ostaju meni, pravo na ime ostaje meni. Oni su rekli, ok, mi se ne mislimo baviti razvojem softvera.
Znači, nekom si napravio softver koji mi treba njima za specifičnu...
Tako je. A radilo se o ERP-u, znači softveru za knjigovodstvo.
Ono što meni full interesantno je, kako si se tako dobro postavio? Imao si koliko, 23 godine?
24. To je bilo 2001. Znači, 22 godine. 22 godine.
Mislim, to je poprilično dobar stav pa, za neko
ono
22 godine.
Mislim, ono vrijeme to je...
Mislim, realno i danas je takav stav. Teško je nas ljude. Ovako, prvo, ja to tad nisam shvaćao, danas to jako shvaćam, tako da sam u stvari zahvalan mom prvom direktoru Hrvoju Lizatoviću iz centra MCS koji mi je dao priliku da to radim. Stvarno sam mu duboko zahvalan, nisam mu nikad to rekao, nadam se da ću...
Koliko sada zapošljavaš ljudi?
Sada... U Lokodel se najviše imao 15 ljudi koji su radili kad smo trebali krenuti u žestoko širenje po regiji, ali s obzirom na nedostatak sredstava tada, onda smo srezali to sve. Tako da trenutno, što se Lokodel sa tiče, u Hrvatskoj radi ukupno troje ljudi, i to ne full time, i 50 vozača. I razvojem tog softvera za novog klijenta, u stvari sam zaključio da će to biti početak moje firme. Zašto? Zašto ne?
Da,
nije to teško. Da, to je jedno od pitanja koje me motivira. Da. Why not?
Da.
Zašto ja to ne bih mogao? Što bi mene trebalo spriječiti da ja napravim nešto što bih htio?
Da, da, da.
Ne, i tako je i bilo. Dvije godine nakon tog dila sam se odlučio samostaliti. Istovremeno kad sam pisao taj softver, mislim da mi je to bilo najproduktivnije razdoblje u životu, sam bio u vojsci, u civilki, gdje sam radio u upravnom sudu, gdje sam radio na njihovom sustavu za obradu spisa. Tako da sam de facto pisao dva različita softvera u isto vrijeme i producirao, to će developerima biti zanimljivo, nekakvih 2-3 tisuće linija objektno orijentiranog koda dnevno.
Lijepo, lijepo.
To je bio fun stuff i to je trajalo jedno 4-5 mjeseci.
Da.
Kako si odlučio se baviti programirati? Ti po struci nisi ferovac, zar ne?
Ne,
nisi
ne ja sam, ovako, ja sam odustao od ekonomije. U stvari, to na prvoj godini nakon 3 ispita, zato mi se nije dalo čekati po 4-5 sati da bih došao s pismenog na usmeni.
Sporo, sve skupa ili konkretno ispiti?
Ne, ispiti koji ispiti, to nije problem. Ali problem je ako... ispitivanje treba početi u 3, a profesor se ne pojavi do 5.
Prije toga sljedeća si bio na strojarstvu, zar ne?
Da.
Ono što je meni super, nešto što sam izvukao ovoga iz tog jednog predavanja, je The Art of Quitting.
E, to je sad dvosjekli mač.
Znači, sljedeća je ono, vrlo brzo nakon upisa na strojarstvo, jednostavno onak, odustao.
Da.
Što gledaš kao jednu od važnijih odluka u životu.
Možda ili najvažniju. Možda najvažniju, jer prvo treba imati hrabrosti i snage za odustat. Odnosno, priznat pogrešku. U mom slučaju sa strojarstvom nakon pete gimnazije je bilo vrlo jasno kad su počele vježbe iz nacrtne geometrije. Ja to ne mogu. To nije bilo lako priznat sebi i reći ja to zaista ne mogu. Bez da se i ubijem da se potrudim.
Jesi li onak prolazi ono kroz ne znam, stanje onako, ono, nisam dovoljno dobar i to. Prije nego si napravio onu odluku, idemo to srezati. Ili si onak poprilično brzo rekao, gled, to nije za mene.
Ja sam odluku donio u 15 minuta.
Da, baš to. Evo, znači, taj dio me interesira. Jer onak, ono, hrpa ljudi ono radi na nekom radnom mjestu, znači ne isporučuje ono svoj maksimum ili na nekim fakultetima gdje nemaju zadovoljstvo, zbog x, y drugih kriterija nastavljaju se baviti s tim, a zapravo onak, ono, svako je dobar u nečemu, sam trebamo naći taj okvir, zar na?
Da.
I što prije si priznat, kao što si ti napravio, gle, postoji nešto drugo za mene, ili?
Ili reći, to nije ono što ja želim. Sad možemo na to gledati kao na sebičan odabir. Jer ako roditelji od tebe očekuju da studiraš, ako društvo od tebe
da,
to očekuje...
Da, to su ono, skup da. Stvari koji utječu...
E sad, ako...
Jer netko ko zapravo ono je se zajebo sa odabirom faksa, ono, nakon par mjeseci, onak, i to je isto jedan bitan kriterij, ono, kak reći tati mami da, ono, gledaj, ja to ne bi.
Da,
ne?
Da. Po mom mišljenju treba znat svoje želje i mogućnosti. I samo to i biti dovoljno iskren prema sebi. Neki dosegnu tu emocionalnu zrelost s 15, neki s 18, neki s 30, da neki nikad. I tu je onda osnovni problem koji ljudi sami sebi rade u životu.
Da li postoji, znači, nekakav skup kriterija, skup okolnosti koje se mogu dogoditi da ti kažeš, evo, Logodels je sada zatvoren, gotova stvar, idemo dalje?
Pa dogod ja imam nekakav thrill, dogod mene uzbuđuje to što radim i, pa mogu reći, emocionalno zadovoljava. I dogod moja vizija nije ispunjena, to je to. Mm-hmm. Ja to želim raditi. To je to. Znači, neki su natjeravali loptu, neki su programirali. Jer ja sam znao da od lopte ne možeš ništa imati nakon 30. Mm-hmm. Mislim, osim duple pive. A od programiranja u najgorem slučaju imaš gušt to što radiš. Iz današnje perspektive, mm-hmm, ljudi koji natjeravaju loptu imaju gušt u toj lopti. Ja to tada nisam shvaćao. Ali danas sam dovoljno zreo da priznam da postoje ljudi koji imaju gušt koji je drugačiji od onog mojeg.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Bio si radijski voditelj, bio si student na barem dva faksa, za sada sam, ne znam.
Tri.
Bio sam, treći?
Bio sam ja i na prometu.
Ovi na prometu.
Da, to je bilo...
Čekaj, to si završio, ne?
Da. Ovo se ne vidi, ali vidio se znak obrlačenja novčanica.
Plavo kuverta, da. Da, znači, isprobao si puno stvari.
Da.
Okay.
Da. I to mi je postao nekakav motiv u stvari koji mi se provlači kroz život, da me nije strah isprobati, aha, vidjeti radi li to za mene ono što očekujem od toga, i ako ne radi, ok, tough luck, bye.
I ono što si naglasio isto u jednom predavanju, ono, važnost biti jack of all trades.
Da. E to je...
Jack of all trades je...
But master zapravo, of none.
Master of none, tako.
Mislim da to nije lako. Razlog, mislim da je najveći razlog zašto sam odlučio tako, je u tim 90-ima jako dobar posao, jako dobro plaćen posao su bili programeri telefonskih centrala.
No da, vjerujem, da.
Ekipa koja je radila u Ericssonu, Siemensu i stvarno su znali posložiti čuda od tih centrala, bili su jako cijenjeni. Ko je kužio od 95-te? Da telefonske centrale neće postojati više 2005. Super. Mm-hmm. Puno ljudi nije skužilo. Mm-hmm.
Zašto?
Znam neke koji još ne kuži.
To je tehnologija. Tehnologija se užasno brzo razvija i u tehnologiji se može raditi bez ikakvog problema od 18. do 35. samo tako. Mm-hmm. Ali nakon 35. ja imam 38, skoro 39 sad, to više nije to. Nemamo mi više taj grit i tu upornost za nove stvari ko što može imati netko 20, 21, 22 godine. Ali imamo iskustvo. I to iskustvo i takav način razmišljanja tada treba ili dijeliti s mlađima ili voditi mlađe. Uh-huh. Sve drugo u tehnologiji nije dobro. Koliko god meni bio gušt danas programirati, to nije ono što ja smijem raditi. Jer kad ja programiram vezano uz firmu, ja imam problem, zato jer ja ne radim svoj pravi posao.
Da, mm-hmm. Onaj drugi dio koji je zapravo ono što donosi, jel, tako pare, je. Da tako kažem, ako ćemo...
Tako, mm-hmm, je. Tako da je programiranje danas meni postala ona lopta mojim vršnjacima kad sam imao 15 godina.
Mm-hmm. Što bi rekao da je pojedinačno najbolja poslovna odluka koju si donio?
Davanje otkaza.
Okay.
Odnosno izlaženja iz partnerstava, prekidanja poslova koji nisu imali perspektivu.
Pazi, zajednički nazivnik.
Da.
Sa odustajanjem. Pravovremenim odustajanjem.
Da, pravovremeno odustajanje i pravovremeno rezanje je, po mom mišljenju, puno, puno bolje nego tvrdoglavo guranje. Ali opet, ne treba miješati tvrdoglavost i upornost. Uh-huh. Jer biti uporan... Znači, biti otvoren.
Da.
Biti tvrdoglav u većini slučajeva znači da se ne sluša i ne gleda što ide. Ima jedna dobra priča kako kreirati novi proizvod ili kako testirati novu uslugu. U početku su uvijek neke emocije. neki feeling da stvar može biti dobra. I u onom trenutku kad se počnemo zanositi tim feelingom, stat. I napraviti plan što trebamo zadovoljiti da taj feel, da se potvrdi taj feeling. I odmah nakon toga ići to raditi. Ne više od 2 tjedna, ne više od mjesec dana. Znači ne trošiti vrijeme, ne trošiti život da se potvrdi 500 pretpostavki, nego vrlo brzo odabrati 5 pretpostavki koje treba potvrditi u što kraćem roku. U onom trenutku kad se te pretpostavke potvrde, to znači da se onaj naš gut feeling od ispočetka potvrdio i onda nastavljamo raditi s tim. Da, tako je bilo s Lokodelsom.
Kako znaš da recimo si nisi, da sam sebi ne prodaš priču?
Znači, tako da počneš raditi.
Ok, znači kad počneš, ako ne počneš raditi, onda...
Onda se prodaješ priču i zašprehavaš se i super si.
Jel ti se ikad dogodilo da si počeo raditi i onda ti se taj feeling ubrzo promijenio?
Da, puno puta. Ja sam napravio gomiletinu aplikacija razno raznih tipova, bacio na tržište i onda vidio, aha, ne radi, ok, dan.
Ozmijem?
Nema smisla to gurati.
Ono što je meni konkretno interesantno, taj proces odlučivanja. Znači, kako stvaraš odluke, koliko ti treba da stvoriš ono odluku, jer ovo mi je super, taj zajednički nazivnik, ono, znat kad odustat, ono, kako znaš točno ono da je nešto potencijalno dobro i kako znaš, unatoč tome, kad je to nešto dobro, više mi to nije dobro.
Imamo vaš živi primjer od prošle godine, u prvom mjesecu, kad smo trebali krenuti sa širenjem po regiji, i to baš žestokim širenjem, i u jednom trenutku smo shvatili da nećemo moći imati financijsku potporu kao što smo imali do tada, a u igri je bilo 15 ljudi. Hrvatska, Slovenija, Austrija i Bratislava. Znači Slovačka. To nije malo ljudi. I 4 ljudi, odnosno 5 u Saudijskoj Arabiji. I u jednom trenutku smo shvatili da nešto ne miriši na dobro. I meni je trebalo 2 tjedna da donesem odluku, ok, nećemo se igrati, nećemo kockat, nego ćemo jednostavno 11 ljudi reći hvala.
Bravo.
To je, meni je trebalo 2 tjedna, ta 2 tjedna su užasno dugo prolazila, to nije bila laka odluka. I s tim u vidu da sam mislio da mogu još to malo produžiti. 2 tjedna, pa ajde, kud sam 2 tjedna razmišljao, mogu još 1 dana. Nakon toga sam shvatio da sam to mogao napraviti u 5 dana.
Upravo to. Znači, jedna stvar, znači koliko firmi postoji zapravo gdje ono, ljudi na svoju štetu nisu spremni ono, na taj reality check i reći gle kraj. Mislim, osobno znam x primjera. Ne 2 tjedna ili mjesec dana, nego godina.
Da.
Godina ovoga gdje osoba nije spremna napraviti rez, na kraju je. Na kraju to mora napraviti, dovede se ono u bezizlaznu situaciju.
Da.
Znači, koliko je u biti bitno onak što prije donijeti.
Jedno, odluke treba donositi najbrže moguće. Zato sam i rekao, ne postoji loša odluka. Postoji samo odluka koja nije donesena na vrijeme. I to je to.
Slažem se.
Vezano na odluke, još jedna stvar. Mijenjaš li ih?
Ako se promijene okolnosti, da.
Imaš primjer? Znači da si na nešto ono odrješito rekao ne i taj ne se pretvorio u da.
E, to je sad razlika. Ja nemam odrješito. Ja kad kažem ne, to je okay, ne, ali.
Imaš li da, pa onda da se pretvori u ne? Ili imaš da, ali?
Uvijek imam da, ali. Uvijek imam da, ali, zato što ništa nije super određeno. Znači, ništa nije zapisano
znači,
u kamen.
Znači, kad si se ženio, rekao si da, ali.
A kad si ženio... To je bilo da. tako da, čvrsto donošenje odluka i onda neuzmicanje ni milimetra, to je način pregovaranja koji ima smisla ako pregovaraš s osobom koja je s druge strane ista takva. Ali ako pregovaraš s osobom koja nije takva ili koju treba voditi, a ti se zbog svoje pozicije dovodiš u situaciju gdje bi mogao iskoristiti tu osobu ili tu firmu, onda po mom mišljenju treba stati. I treba odraditi consulting i reći, ok, to ne bi trebalo ići tako. Ovo nije dobro za tebe.
Da li to uvodiš da onda, recimo, tipa, ne znam, ono, što bi rekli, power play, odnosno nejednakost u pozicijama između pregovarača ili misliš na nešto drugo?
Ako moramo pregovarati, onda definitivno nismo na istoj razini.
Dobro, ali princip, okay,
ali... Ako se dogovaramo,
dobro.
On to je partnership. Aha, i onda znači tu smo negdje.
Da. Dogovor od pregovora.
Dogovor od pregovora, da.
Okay.
Nešto što imamo u stvari jako puno iskustva, to je privlačenje investicija. Kod investicija su pregovori. I, ili je investitor taj koji ima sredstva, a ti ih jako trebaš. I ti ih jako, jako trebaš. Mm-hmm. To baš nije onda neki gust pregovor s tvoje strane.
Mm-hmm.
Ili si ti hotshot, pa imaš ponude.
Mm-hmm.
Tako da je uvijek razina kao vaga. Na jednoj strani pola kila, na drugoj strani kila i pol. Zamislite normalnu staru vagu kako izgleda na taj način, koja je razlika u visinama.
Da.
To je to.
S tim da uvijek naravno bolje biti hotshot nego... Jel... Jesi li ti hotshot? U tom okviru?
Uvijek je, po mom mišljenju, bolje biti underdog ili izgledati kao underdog.
Mm-hmm. Okay. Underdog znači?
Neko na kog nitko ne obraća pažnju dok nije prekasno.
Mm-hmm.
A onda... Kad je prekasno, kad underdog postane ozbiljan igrač na tržištu, onda su drugačiji uvjeti razgovora i pregovora.
Kako je Stevica gradio svoj mindset? Znači, ono, preko tih prvih poslova, pa onda radija, pa onda ovoga, si imao svoju prvu firmu, bila je neka aplikacija, jel da? Ili nešto bilo između?
Da, mislim da je vrlo važno razdoblje tada bilo, tamo 91. I moje ispunjenje je bilo programiranje, čitanje, ali čitanje je bilo od uvijek. I onda kad sam upisao srednju školu, Civilization. E sad, Civilization je strateška igra koja je pred 25 godina bila puno jednostavnija nego danas, ali koncept je ostao isti. Razvijanjem strategije na taj način, odnosno tineđera koji je igrao to, mislim da je moralo jako puno utjecati na mene. A istovremeno sam igrao još jednu drugu igru, Formula One Grand Prix od Microprose-a. To je super prastoro na Atariju još, gdje sam najvjerojatnije izvježbao, sad baš kad razmišljam o tome, izvježbao ovu situaciju da kad radim nešto što mi se sviđa, da to onda radim bjesomučno. I dečki su mi dali nadimak Monca, zato mi se staza Monca užasno svidjela. I ja sam po 3-4 sata dnevno vozio tu stazu. Namještao bolid dok nisam napravio najbolja vremena. Stvari je radila.
Al, da, to je ono što se radi kad se uči nešto što je zanimljivo. Što
da,
je...
da. I sad, kako imam malo dijete i kako sam se neko vrijeme istraživao neuralne mreže, mislim da je to igranje Civilizationa i F1GP utjecalo na mene da se moj mindset razvije na taj način. Možda baljezgam i pričam gluposti, ali ima nekih poveznica u tome kad se, kad se posloži.
Sve ono što radimo intenzivno i dugo, pogotovo u godinama kad se formira mindset i način razmišljanja.
Korak dalje.
Jesi vidio neke situacije tipa, šta ja znam, nekog čovjeka koji si pokazao ili koji si odmah skužio da ti treba biti uzor? Mentora, da od nekoga možeš učiti...
To je dobro pitanje, opet malo retrospektive u stvari, ili introspekcije. Tamo krajem 80-ih, kuklinac sam bio relativno duhovan.
Što znači duhovan za tebe?
Religiozan.
Okay.
I jedna od stvari koje sam u stvari pročitao i naučio u Bibliji, mislim, tad se nije smjelo ići na vjeronauk, to nije bilo nešto što se smjelo, je bilo da ono, ne ima idole. To mi je bilo jako... To je dosta utjecalo na mene, jer većina poruka iz većine normalnih religija su ok. I ovo je bilo dobro i tako da ja u stvari nemam idole. Znači, nemam nešto na što bi se ugledao. Ne volim se i ne želim se uspoređivati ni sa kim, zato jer je svaka osoba na svoj način posebna, jedinstvena, drugačija. I svaka osoba je odgovorna sama za sebe.
Ako sam ja dobro razumio, znači ti nemaš idole u onom smislu ljudi, ali imaš, idealiziraš ideje.
Možemo i tako reći, ideje. Da. Možemo tako reći.
Znači nećeš ono ideju povezati s osobom, nego ćeš vidjeti ideju bez osobe.
Tako je.
Okay,
tako je. I ono što smatram da svaka ideja mora donositi ne greater good, ali mora dobro utjecati na društvo u kojem se odvija.
Znači, nemaš kriptovalute?
Ne kockam. Ajmo reći to tako.
Jel se to baš uvijek mogao ispoštovati?
Uvijek je to izašlo na neki način van. I to je u jednom dijelu slučajeva onda i radilo blokadu. Jer ako ne vidim da projekt može raditi nešto više od čiste zarade novaca, meni on osobno nema smisla. I kod takvog ga ne mogu raditi. To je, nije to lako, definitivno, ali kod takav ne mogu ni savjetovati, mentorirati startupe koji rade projekte gdje je cilj samo zaraditi novac. Mm-hmm. Cool, super, ali novac mora doći kao nus produkt onoga što radiš.
To je zapravo za tebe poduzetnik.
Poduzetnik je osoba koja ima ideje i želi ih ostvariti.
Samo to?
Samo to.
Samo to, ništa drugo.
A poduzetnik ne mora biti privatni na tržištu, odnosno osoba ne mora biti na tržištu da bi bila poduzetnikom. Poduzetnik može biti i netko tko radi u korporaciji.
Znači, kako krenuti u nešto i kako odustati od tog nečega? Sad, na temelju tvojeg iskustva, imao si, hvala Bogu, tako puno, na temelju tvojeg iskustva, što možeš reći da su nekakve preporuke, po tvojom mišljenju, neki signali, neki simptomi koji bi ti rekli, eto sad, u nešto treba krenut, a u nešto treba odustati?
Prvo, treba razgovarati s ljudima.
Ljudima, kupcima?
Svima, apsolutno svima. I ako govorimo o proizvodu koji se radi za tržište, treba definirati kupce. Treba definirati one skupine koje će dati novac za to i razgovarati s njima. Oni koji će te tapšati po ramenu i reći to ti je super, prekrižite ih i nikad više s njima razgovarati o tome. Oni koji će te pitati najviše pitanja i postavljati problematične teze, s njima razgovarati što više, zato što niko nije toliko pametan da odjednom zna sve probleme koji će doći ispred tebe, ali znaju probleme koji su ispred njih. I kad ti netko kaže sijaset problema, to nisu tvoji problemi, nego njegovi problemi ili njezini.
Mm-hmm. I sve stajališta.
Tako je. Mm-hmm. I sve što treba istražiti je koliko ti problemi zaista bole, a kad bole, koliko su spremni platiti.
Okay.
To je jedino. Sve ostalo je doslovno bullshitanje i trošenje vremena.
Mm-hmm. Ok, super. A za onaj dio kad nešto treba odustati? Koje su ono, stvari koje primjetiš, koje si vidio, koji su simptomi da sad nešto treba zatvoriti, završiti i tako dalje?
Kad nemaš više tih ljudi koji ti govore probleme koje imaju.
Dobro.
Ako radiš posao i odjednom više ne nailaziš s onim novim što bi htio raditi, na ljude koji imaju problem koji ti misliš da rješavaš, to nije dobro. To je znak da to što radiš ne valja. Jer jednostavno...
Imaš možda neki primjer, ono, da...
Da, to je malo
promo.
Najbolji primjer mogu reći na primjeru Lokodelsa. Mi smo pokušavali tu u Zagrebu napraviti dostavu iz dućana. Groceries. Odi kupi cvijeće, pa napravi to. Ili odi uzmi račune kod osobe i odi u poštu i plati. Bilo što u tom stilu. Jednostavno nije bilo dovoljno ljudi koji su bili spremni platiti za to. I vrlo brzo smo shvatili zašto je to. Zato što ljudi ne cijene dovoljno svoje vrijeme u Zagrebu. Ljudi smatraju da je 40-50 kuna po satu previše platiti nekom drugom da odradi jednostavne poslove za njih. A ne shvaćaju da u tih sat, dva, oni mogu ležat, gledat TV, bit s djetetom, sjedit na pivi s friendovima, a ne čekat u redu u pošti, recimo.
Ako sjedi na pivi s friendovima, ono nije 50 kuna, nego 100 barem.
To je vrijednije.
Ali dodana vrijednost gušta.
Da. Treba otići u grad, u centar i tamo tražiti parking ili tako nešto, ili izgubiti vrijeme na tako nešto. Bilo bi zapravo dobro da plati taksistu da ga jednostavno doveze do vrata.
Ali to ljudi ne kuže kod nas. Mm-hmm. A ljudi koji odrastaju danas, znači klinci od 20 godina, koji odrastaju sa jeftinim prijevozom, odnosno prijevozom na kojem se zarađuje, na kojem vozač zarađuje 20%, je to ok. Zato što prijevoz ljudi i prijevoz paketa samo u nekim situacijama je usluga s dodanom vrijednošću, u većini situacija je to samo odrađivanje posla, ništa drugo. Nekad su taksisti naplaćivali ogromne novce za to i nisu morali puno raditi, a nisu kreirali dodanu vrijednost.
Da.
Danas, kad je tu Uber i taksi je puno jeftiniji, je to skroz druga priča. Znamo više da to ne košta toliko puno i idemo koristiti to kao još jedan resurs da bi si oslobodili drugi resurs. Vrijeme. Jedini resurs koji ne možemo kupiti. Možemo ga nadomjestiti, možemo ga nekako skratiti. posložiti, ali to je jedini resurs gdje svatko od nas ima ravno 24 sata na raspolaganju. Sve što ti omogućuje da u tom trenutku možeš razmišljati ili raditi ono što donosi dodanu vrijednost. Evo jedan dobar primjer, sad dolazi proljeće i ja sam siguran da ću u vrtu orezivati voćke ili tako nešto raditi. To nije puno posla, psihički se moraš pripremati 2 sata za sat i pol posla, ali to je sat i pol maltene bezumnog posla u kojem mirne i čiste glave možeš razmišljati o užasno puno toga i složiti planove.
Slušate Surove strasti.
Da bi to napravio u normalnom danu, a da ne radim ovakvu fizikaliju, trebao bi sjediti dan, dva, tri, dok mi se sve posloži. Tako da, po mom mišljenju, uvijek trebaju biti nekakvi pandani na jednoj i na drugoj strani, koji će otvarati način razmišljanja, ne prema novim idejama, nego jednostavno opuštati um da krene u nekom drugom smjeru.
Znači, u principu kažeš da je bitno odvojiti, da je bitno raditi stvari koje nisu umno zahtjevne, je li? Da bi na temelju toga mogu raditi neke stvari koje su bolje ili konkretnije.
Bitno je raditi bilo što, dobro, što te može osloboditi do te mjere da te pripremi za iduće korake. To može biti izlazak van.
Dobro.
S dečkima do 5 ujutro i 14 pivi.
Mhm.
Mislim, ok, to može biti orezivanje voćki, to može biti sadnja i održavanje jagodnjaka. Mislim, stvarno nije bitno. To može biti pisanje poezije, sviranje, skladanje.
Znači, bilo kakav odmak zapravo od...
Bilo kakav apsolutni odmak od onoga za što se trebaš očistiti. I onda kad se očistiš i kad si spreman za to...
Znači, analogno tome, zapravo taksi je potencijalno prilika da ti ne razmišljaš gdje ćeš se sparkirati i tak dalje. Znači, dostava paketa isto, onak, ono, 50 kuna, ili ću razmišljati ono 15 minuta i onda ću tražiti rješenje.
Mislim, evo najbolji primjer, to se zna provlačiti po Facebooku užasno često. Primjer Steve Jobsa i uvijek onih traperica i iste Dolce Vita. I frajer je imao, ne znam da li je to fake ili ne, ali 50 crnih Dolce Vita i 40 traperica, ok? I sad zamislite koliko vremena ujutro provodite razmišljajući što ćete obući. Ja osobno ne želim razmišljati više od 15 sekundi što ću obući, a to znači da li ću uzeti hudicu A, hudicu B, hudicu C i pogledat, uvijek imam majice s natpisima, koji natpis mi se sviđa za danas. That's about it. I imam samo jednu majicu koja ima dan u tjednu, to je Friday, i pazit da danas nije petak ako oblačim tu majicu. Odnosno, želim
to,
mi obući na petak i to je to.
Kad iskalkuliraš
ovo sve. I to je 15 sekundi.
Sve dan.
Sve ostalo nema smisla. Ovo što si rekao s parkiranjem. Ti ako moraš ići parkirat, znači moraš tražiti parking, a moraš se živcirati oko toga, trošiš vrijeme, trošiš sebe, i moraš donositi odluke. Ja smatram da u danu postoji određeni pool odluka koje možeš donijeti.
Zapravo ima smisla. Puno istraživanja u psihologiji napravljeno baš na tu temu. I ona knjiga od Kahnemana, Thinking Fast and Slow, ne znam jesi čuo za nju. Bavi se u principu tome. Jedan od zaključaka je da izgleda da je, kako bi rekao, imamo nekakav barometar snage volje, ali u principu ako ga trošimo na nebitne stvari tipa šta ćemo obući, šta ćemo raditi, gdje ćemo parkirati i takve stvari, ostane sve manje i manje tijekom dana tog barometra za ono što bi stvarno trebalo
za prave odluke
kvalitetno odlučiti.
Da. Da. Ja bih se na to nadovezao, to je, tako razmišljam, da svaka osoba u svom životu ima veliki pool snage odluka koje mora donijeti. Ili možeš donijeti, karikiram, milijun sitnih odluka, ili možeš donijeti 100 velikih odluka kroz super život. U onom trenutku kad se potroši taj pool, kad si na nekoj rezervi toga, ta flaka.
Ili možda ti to odlučivanje postane navika, pa je ono radiš automatski. Jer meni je to poprilično ono blizu automatike, želim reći da je, ali u 5 dana donijeti neku takvu ključnu odluku koju smo pričali malo prije, ono, nije mi to onak nešto što bi rekao onak da je to predugačak proces.
Sad moje...
Jer mislim da se to ono uprogramira u um. Ne? Ono, ja sam osoba koja brzo stvara odluke. Bile one dobre ili krive, ono, ja sam osoba koja brzo stvara odluke. Ok, ko je Stevica Kuharski onda? Jel inovator, jel strateg, jel taktičar, jel ono...
Netko tko uživa u životu.
Prodavač?
Ko? Salesman nisam, ali ja mislim da sam neko ko uživa u životu i da radi ono što ga voli. I samim time...
Uživam u životu ili uživam u poslu? Ili jedno i drugo?
To je isto.
Okay.
Za mene je posao i život isto. To se ne može razvojiti.
Znači, onaj bullshit američki life job balance i te fore bullshit.
Što to znači? Što znači balans između života, odnosno što je život u toj situaciji? Što znači da posao prestaje u 17.00 pa počinje život, a ne živiš od 9 do 5 ili od 9 do 6. Polumrtav si, znači da ne uživaš u tom što radiš na...
Da.
Prvo, that's not me, drugo...
Metaforu kao ono, ako se brineš oko toga što ti je life job balance, negi si zajebo.
Da, imaš puno veći problem nego što misliš.
Zajebima, koliko puta si zajebo, Stevica?
Ba, brat, bratu, 500.
Danas ili?
Zajeb proizlazi, po mom mišljenju, samo iz neispunjenih očekivanja.
Dobro.
I super. Ako netko očekuje od tebe nešto, ti ne ispuniš to očekivanje, zajebo si. Točka. Ti ne moraš smatrati tako, ti možeš imati nešto sasvim drugo. Užasno je grozna situacija kad si od druge strane isto očekivao nešto, druga strana to nije očekivao, nije ispunila. Sad imamo dvoje ljudi koji smatraju da je onaj drugi zajebo, a ne shvaćaju ili ne razmišljaju o tome da su možda i oni zajebali. E, tako da, očekivanja treba jako dobro hendlati prema drugim ljudima.
Koje savjete bi to dao na razine operative?
Ne očekivati ništa. Jer ako očekuješ nešto, sad govorimo o ljudima, odnosima s ljudima, ako očekuješ nešto, to se ne ispuni, onda moraš toj osobi dati drugu priliku. Ako daš drugu priliku, morat ćeš dati treću. Ako daš treću, morat ćeš dati četvrtu. I na kojoj prilici onda dolaziš do toga da to nije to? Da s tom osobom ne možeš raditi. Koja je ta prilika da mora biti?
Dobro, ali to mislim da više ide o tome što točno očekivanje jesu, odnosno kako definiraš. Mislim da je to više manje igra riječi. Jel?
Da,
u principu, mi smo tu, očekujemo da se pojavimo u neko vrijeme 10.00 ili tako negdje ovdje, da ono, znaš, dođemo razumno obučeni, da... Evo,
da dođemo obučeni, da dođemo obučeni.
Iako je ovo sauna, pa zapravo...
Da, svi gosti kažu, ono, oblačimo se nakon ovoga.
Da, nakon ovoga. I, znaš, da imamo konobara koje donese piće, kožiš, to su sve očekivanja. I to drugi ljudi zapravo igraju tu igru. Kako misliš, nemamo očekivanja? Jesu tvoje očekivanja da sad ja tu pjevam hrvatsku himnu? Vjerojatno nisu. A to znači, doslovno drugim riječima, da očekuješ da ja ne pjevam hrvatsku himnu sad.
Ja mislim da si za mene već objasnio sve. Kad si rekao da igramo neku igru. Ajmo igrati igre koje imaju smisla i
dobro,
koje donose neku dodanu vrijednost. Nama smisla. Nama smisla osobno. Ovo što si rekao, ako gost dolazi ovdje i očekuje da će dobiti piće, a ne dobije piće, jesmo ga zajebali. Ako je on ima očekivanje, jesmo. Tako da, ne znam, moja osobna filozofija je ne očekujem ništa. Mislim, očekujem jednu stvar. Očekujem da me ono neko neće izlupat, zabit nož u leđa figurativno, ali to je to. To je jedina stvar koju očekujem od ljudi. Tako da uvijek s ljudima...
Ali tebe, kad nekom daš paket, nekom vozaču daš paket da odnese, ne očekuješ da on to odnese?
To se, svaki vozač mora proći test.
Da, ali...
I na tim testovima se pada. Tako da, realno, u lokodel sustavu, govorimo o poslu, nema druge šanse. To je zero tolerance policy. Ako nešto nije odrađeno, kao što je sustav očekivao, znači ne ja kao osoba, to je jako bitno.
A sustav si treba prijeti?
Sustav je mašina. I sustav se ne može nagovoriti.
Kreatora.
Ima kreatora, ali sustav ima vrlo jasne oznake. gdje se ne može dogovoriti s njim. Joj, pa znaš, pa nisam... Sorry. Tako da u sustavima i u automatizaciji nema drugih šansi. Mm-hmm. I to je skroz normalna stvar. To Uber. Ako ja ocijenim nekoga s ocjenom 3 ili manje, mislim da je to granica, a vozač isto mene ocijeni s ocjenom 3 ili manje, mi se nikad više nećemo susresti nigdje.
Dobro, to je pametno.
Da li to onda... Super.
Ne možemo se nagovoriti nikako.
Opet Black Mirror, a?
Da.
Review-ovi. Super.
Ali recimo kad pričamo o nekom sustavu koji, evo recimo kažeš zero tolerance policy u Lokodelsu, da li to onda ostavlja mogućnosti za neke nepredviđene situacije, bolesti, ne znam, neko je napravio sudar pa nije mogao doći pokupiti paket?
To je viša sila. To je skroz. Tu je zero tolerance policy ako nije javio. Stvar je vrlo jednostavna. Znači, ako netko anticipira da će doći do problema, mora javiti. I tu vrijedi zero tolerance policy. E, a da bi preduhitrili takve stvari, sustav sam anticipira takve stvari. Što znači, ako se paket mora prikupiti u 13.00, a vozač se ne nalazi unutar 2 km u 12.45, pali se alarm. Što se dešava i gdje je problem. To je to.
Mm-hmm. Dobro. Valjde, probaj se prisjetiti u kojim situacijama je tebi bilo onako faka teško. Ti si ikad imao ono čisto da ti možda pomognem ili ne, ti slobodno odgovori kak ti dođe, jesi ikad imao ono situaciju, jebote onako, faka trebao sam otići do kraja s faksom X i ono, ne jebati se s ovim.
Evo, to je sad vezano za hardcore biznis, je. To mi je palo na pamet.
Koliko puta?
Jednom ili dva puta.
Okay.
Ne. Okay. I to je bilo 2009. 2010. čini mi se, uh-huh. Jedan od velikih klijenata regionalnih koji su koristili moj software. Ta grupacija radila 480 milijuna eura godišnje. Bankrotirali su. Uh-huh, uh-huh. Ja sam godinu i pol ili dvije prije toga rekao, da smo još bili cura i dečko, svoj sadašnjoj ženi, da ne idemo van. Jer ja imam obavezu prema klijentima koji su tu, koji ovise o meni, mom se ostvaruju u mojoj podršci, mm-hmm. I da ne možemo otići van. Godinu i pol dana nakon toga ovi propadnu i ja gledam, ok, što sad? Da sam otišao, ostali bi bez podrške, a mislim, tough luck. Mm-hmm. Imali bi remote podršku. Da, mislim, očekivanje je bilo kako može firma koja radi pola milijarda eura godišnju propast. To je bilo prvo očekivanje. To je, ne bih rekao da je to škola, jer škola bi bila da se to dešava na redovnoj bazi, mm-hmm. Pa ajde, ok, promete.
Mm-hmm. Tako, što je to značilo za tebe kad su nestali?
Da ništa nije sigurno. To je bio apsolutni mm-hmm. pokazatelj da nema baš nikakve sigurnosti ni za što.
Koliko je to utjecalo na tvoju opreznost u budućnosti?
Nimalo.
Ozmjeno?
Da. To, zato što krenem s povjerenjem na visokom nivou, mm-hmm, mm-hmm. A i onda... Kad se ovo očekivanja malo po malo spuste, to je to. Mm-hmm,
mm-hmm. Jel bi rekao za sebe da si ono serial entrepreneur?
Jedan dio ljudi koji razumije što znači serial entrepreneur, to smatra uvredom. Javnost to općenito smatra pozitivnim nazivom. Ajmo prvo ovima koji smatraju to uvredom. To bi rekli, aha, pokrenuo X firmi, jedna nije uspjela, jedna kak tak, ta. Kao, ne zna što bi sa sobom. Ok, sve pet. Javnost to doživljava, aha, pokrenuo je pet firmi, je. Zato što je u cijeloj našoj regiji poanta u vanity metricsu i ono što se vidi, onaj PR koji se stvara oko tebe, ono što se priča, ono što izgleda dobro. Nitko ne razmišlja o tome što je iza toga, što je u pozadini i zašto neke stvari idu ili ne idu. Ako sam pokrenuo brat bratu 7 ili 8 projekata, od kojih su 5 dobili svoje firme. I ako to znači da sam serijski poduzetnik, cool, super. Ali ja se smatram poduzetnikom. Mm-hmm. Neko ko je poduzetnik bi po samoj svojoj vokaciji trebao biti serijski poduzetnik. Mm-hmm. Jer netko tko je pokrenuo jedan posao, pa onda... ne radi ništa osim toga, ali žive na toj staroj slavi, jej, to je poduzetnik koji je iskoristio jednu priliku, a nije sam stvarao prilike.
Šta je recimo sa osjećajem sigurnosti?
Ne znam što je to. Šalim se.
Ne, to je dobar odgovor. Ali... To je ono što treba ispričati.
Što znači
sigurnost? Nemoj očekivanja oko sigurnosti.
Da. Što znači sigurnost? Da ti neće biti hladno, da ćeš biti sit i da nećeš biti žedan. Ako je to dovoljna sigurnost, super. Ja sad imam dijete od 15 mjeseci. Ajde, treba biti sigurnost za dijete. To se posloži. Ali za nešto više od toga mislim da ljudima koji mogu i znaju, psihofizički su zdravi za radit, da sigurnost ne bi uopće trebala biti upitna. Odnosno, sigurnost ne smije biti ni na kakvoj listi prioriteta. Unutar EU se može ići radit, onaj ko želi stvarati svoju firmu uvijek može otići negdje, odraditi nešto, kreirati novu firmu, bilo što napraviti, bar danas za doći do prve investicije za pokrenut projekt je strašno lako.
Ozbiljno? Vidiš, mogu bi i tome. Jel me još nešto zanimalo? Jesi imao besparicu tipa od 2009. do danas?
Što je besparica?
Što je besparica?
Da. Ono da ajmo definirati znaš, besparicu.
Da recimo nemaš za, ne znam,
za sebe. Plaće.
Za plaće.
Ja ću reći kriterij koji meni recimo to znači. Mm. Da ne možeš za taksi. Ne, zato što okay. Taksi način koji si smanjuješ okay.
Vrijeme. Pa, evo jedna zanimljiva situacija, ono ima takvih perioda, kad znaš da idućih 5 dana imaš taman keša, osobnog keša koji ti treba, koji si spreman potrošit na gablec.
Mm-hmm.
And that's about it. Znaš da nećeš ići na kavu, znaš da nećeš mm-hmm. ići na pivu, ali to je to. Mm-hmm. Znači da si taj dio posložiš. Sve, po mom mišljenju, sve što je iznad toga je ekstra.
Mm-hmm.
Okay. Ali opet dolazimo do očekivanja. Da. Koje očekivanja ja imam od sebe i koje očekivanja ja imam od života. Mm-hmm. Da li to znači... I onda s druge strane, kad imaš, ako imaš, sramit se toga.
Da.
Što to znači? Mislim, zašto bi se netko trebao skrivati ili sramiti ako ima? Isto tako, zašto bi se netko trebao skrivati i sramiti ako nema,
mm-hmm.
a hoće? Pod hoće mislim raditi.
Mm-hmm. Mm-hmm.
To je to.
U biti ideja podcasta je da otkrivamo stvari koje, jer ono, ljudi nas doživljavaju onak kak nas vide danas. Tako da, istina je, ima si
takvi situacija. Znači, u poslu je situacija ovakva. Ako je frka s plaćom, ako ne možeš za plaće, svi ljudi trebaju znati zašto se nema za plaću.
Mm-hmm.
To nije zato jer si je direktor kupio auto, jahtu, bilo što.
Mm-hmm.
To se zna. Ovi nisu platili, investitor kasni.
Mm-hmm.
Kad je sve otvoreno i kad se zna, s normalnim ljudima se sve može dogovoriti.
Što je najgori savjet koji si dobio tijekom ono, poslovanja uopće?
Baš ono, najgori savjet. Da. Bravo, to ti je super.
Mm-hmm.
To je ono najgore što možeš čuti. To ti može samo neprijatelj reći.
Mm-hmm.
Najbolji savjet koji možeš dobiti je kom to treba.
Mm-hmm.
Samo to.
Mm-hmm.
I onda da te pegla jednostavno go, ogoli to do kosti. Kome. I da te jednostavno natjera reći nađi mi zajedničku osobu koju ti i ja znamo, kome treba to.
A najgori odgovor na to pitanje, svima to treba.
Svima, to svi će to kupiti, ajde. Jer znaš koliko Kineza ima, pa sva...
Da.
Tržište je 4 milijuna ljudi, pa da svak...
Da. 1%, 1%.
Gle. Da 1%, realno pa... se svodi na to da 1% prvo treba čut za tebe, pa tako onda idemo.
Rekao si da je izrazito lako dobiti investiciju, na? Mislim da je to ono fakat praktično velju ako možeš, vrijednost ako možeš ono tu stvari, tu dati ono par stvari. Znači...
Treba napraviti ravno dvije stvari. Ništa više od te dvije stvari. Ogoli do kosti kome to treba, doći tom nekom i uzeti mu novce za to, prodati mu to.
Govoriš o investitoru ili govoriš ono o kupcu? Ili generalno?
Prvo o kupcu.
Okay.
Znači prvo nađeš kupca kom treba, što god da radi. Mm-hmm. Govorimo o poslu.
Mm-hmm.
Ako radiš nešto za što ne misliš naplaćivati, to je hobi.
Mm-hmm.
To je druga stvar, to radiš za gušt, za dobrobit zajednice, to je super.
Mm-hmm.
Ako radiš nešto gdje želiš kao nus proizvod dobiti novac, to je posao.
Mm-hmm.
I ako ja dođem tebi, I ti kažeš, to mi zaista treba, ja ti želim platiti to toliko. Ok, kad nađeš dovoljno takvih, prvi savjet je nađi dovoljno takvih za pokrenut posao da ti ne treba investicija. Jer kad to napraviš, bar nekakvu stabilnost od kupaca, od tržišta, i onda te investitori primijete. I to onda, znaš, i onda se ona skala, vaga, kad si ti dolje, investitori gore, jednostavno počne okretati u tvoju korist. To je to.
Znači, prvi korak, nađi kupca.
To je jedin korak. To je osnovni potrebu, korak, da. Jer u startup svijetu svi zaboravljaju na to. I zanose se velikim strategijama, velikim vizijama, a niko ne izađe van i proba prodati to. I jedan zaista praktičan savjet, ja ga ne prakticiram često, ali kad ga prakticiram, doslovno padem na guzicu od toga. Nedjelja ujutro, 10 sati, na plac. Naslonice na stup i gledat ljude i gledat prodavače za štandovima na placu. Voća i povrća. Gledat muljatore koji ti prodaju banane bez računa i aplicirat to što radi na tvoj biznis.
Aha, bravo. Sales, samo tako.
Ali to nije samo sales, pazi, to je i taktika, jer shvatit ćeš da svaki prodavač ima svoj tip kupca. Oni koji sve vuku za rukav, ti najmanje prodaju, jer su dosadni. I naučili su biti dosadni, ali ulažu puno energije na ta povlačenja za rukav, da dođu do ljudi, i to je ono, svima treba, pa ćemo oguliti. I onda kad pogledaš ono što imaju na štandu, imaju sve što i svi ostali. Kad malo bolje pogledaš, shvatit ćeš da samo jedna ili dvije osobe imaju orahe. I to je sad situacija, ili su se dogovorili na placu da će samo oni imati orahe, ili samo oni zaista mogu imati orahe. A kad dođeš po orahe tamo, prodat će ti još nešto drugo. Jer uvijek će imati nešto, oni dobri će uvijek imati nešto što će te okupirati, privući da dođeš baš njima.
To je diferencijacija ili dodana vrijednost?
Tako je, na placu. Znači, ovdje ne govorimo o Uberu, o Lokodelsu, Airbnb, ovdje ne govorimo o high-tech kompanijama. Ovdje govorimo o placu. Ne može mi niko reći da nemam vremena otići u nedjelju u 10 ujutro, biti sad vremena na placu. Zima mi je, vruće mi je. Doslovno ne seri. Odi, sjedni, gledaj i zapisuj. I to je ono, MBA je samo takav. I onda odi u drugi kvart. Vidiš da se malo drugačije ponašaju, ali imaju isto. Super. To je jedino istraživanje tržišta, kako raditi sales strategije.
Super.
Koje možeš dobiti.
Ajmo ovak, znači ja dobijem ideju, ok? I napravim, uzim si popis ljudi koje imam, ono, u svojoj nekoj bazi. Što da radim? Znači, neću ništa ići raditi ako ne vidim da imam kupce, zar ne? Tako to je tvoj savjet.
Da. Prvo moraš, ovaj popis koji imaš mora biti, te ljudi moraju moći imati koristi od tvoje ideje.
Ono, znači imamo neku bazu, to najmo reći, 500 ljudi. Je li okay, da, da, jer imaš, ajmo reći da ju imaš. Što radiš? Znači nisi još počeo sa razvojem proizvoda. Znači tvoj savjet je da prvo tražiš kupca.
Dođeš do njih, sa svakim od njih se osobno nađeš i pustiš ih da pričaju. Ti ne postavljaš pitanja. Postaviš im ono ravno generičkih 5 pitanja, ali pustiš ih da pričaju o svojim problemima koje imaju u poslu.
Ali ih malo navodiš?
Ne.
Ne, okay.
Ne smiješ ih navoditi, oni ti moraju pričati o problemima. Moraš ih imati dosta, 50 ili više, iz slične branše, da bi razgovarao s njima. Na tih 50 ćeš shvatiti da postoji, karikiram njih, 15 koji imaju 3 slična problema, koji ne moraju imati veze s onim što si ti mislio raditi. Ovdje rješavaju ta tri problema. Napravi neki sitni prototip i odi do njih i reci, gle, izvoli.
Super, znači, jel bi ti rekao da bi možda, ako nisi, da bi bio fan ovoga, one pretpostavke ili ti uvjerenja, don't follow your dream, follow the green.
ja bi to prije rekao,
da, dobro pitanje, jel?
Nemoj se zaljubiti u rješenje, nego u problem.
Bravo, super, dobro. Svaka čast. To.
To.
Okay.
To. To je to, jer ako se zaljubiš u svoje rješenje, mislim, good luck. ona, zavarava sam sebe. Znači, to se uvijek dešava.
Da, ono, imaš ideju i hoćeš baš tu ideju baš svoju napraviti i silom, ono,
da, po cijenu svega. Da.
Da.
Šta ako je moja ideja toliko revolucionarna i dobra da je niko do sad nije smislio, što naravno je fail je samo po sebi. Znači, tipa, ono, kad su mi smenili Steve Jobs. Ok, znači da Steve Jobs nije bio ono tiranin koji je gurao svoju ideju iznad svega, ili Bezos koji je ono s Amazona koji je ono, još veći tiranin koji gura svoju ideju, gazi sve ostalo, ne bi nikad napravili to što jesu. To je tipičan, vjerojatno krivi odgovor na tu situaciju.
Prva stvar, u Zagrebu smo, nismo u Kaliforniji. To je osnovna sad razlika tu. Drugo, imaš pravo i slažem se, svatko od nas može imati revolucionarnu ideju koju nitko drugi nije smislio niti ostvario u našim glavama. To smo mogli samo mi. U stvarnom svijetu tu istu ideju radi 500 drugih ljudi. Čak i ako si vrhunski znanstvenik i u tajnosti na sveučilištu XY u laboratoriju razvijaš nešto, u istom trenutku postoji bar 5 timova vrhunskih znanstvenika na drugim sveučilištima koje rade istu ili vrlo sličnu stvar. Jednostavno, znanje, kao kompletno znanje društva, je toliko veliko da uvijek netko radi isto ono što ti radiš. Uvijek.
Okay.
Samo je pitanje u egzekuciji. Kako ćeš ti to odraditi? Na nekom tržištu, na našem tržištu, ako nešto radi imalo dobro, na drugim tržištima bi to trebalo raditi puno, 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 puno bolje.
Zapravo, Stevica, ovoga, kad pričaš, meni onak full djeluje kao da si onak, kao da tvojim umom dominira sales mindset.
Pa ja se donekle mogu složiti s tobom, zato jer kroz cijeli moj poslovni život, mogu prodati ono u što vjerujem. Ti si rekao sales, ja bih prije rekao da je to strast. I mislim da se to vidi.
Da.
Mislim da se to vidi i nisi prvi ko je to rekao.
Strast, ono za pomaganje.
Strast za onim što radiš i što voliš.
Koje skillove bi rekao da mora imati nekakav uspješan poduzetnik? Odnosno, bi trebao imati one koji će postati uspješan.
Tako je. 24 godine, 23 godine, 24 godine, da, izlazi iz faksa.
Ili ne.
Znači, ili ne izlazi iz faksa, sve jedno. Koje skillove treba?
Apsolutno neustrašivost. I u tim godinama, što god ti neko rekao, to što radiš, lupat ono, godinu, dvije.
Znači, dvije godine, dajmo dalje.
Da. Jer,
ide, ne ide.
Jer u tim godinama si možeš dopustiti, riskirati sve što imaš, jer nemaš ništa. U 40 ne možeš riskirati, ali sa 20, 22, 25, ako si dobio auto od roditelja, treba ti novac za posao, auto vrijedi 10.000 eura, nemoj me zezati. Prodaj auto od 10.000 eura, kupi si auto od 10.000 kuna i vozi ga.
Imaš li plan tipa, ono, this time next year?
Imao sam kad sam bio mlađi, jer sam htio do 30. vozit Jaguara.
Dobro.
E, to se nije desilo. I od onda više nemam planove za auto.
Okay.
Očekivanja i razočaranja.
Koja je najskuplja stvar koju si kupio, ono, baš koja je luksus, ono, ajmo reći, a nije potreba? Ti kao poduzetnik.
Ovaj auto možeš smatrati tim. Mislim, to je auto koji troši 13-14 litara benzina. Tako da, ok, to. Da li ga mogu prodati i voziti nešto manje trošu? Mogu bi, ali
da.
Zašto?
Gadgeti.
Da, gadgeti, da.
Čime se baviš? Ono, znaš, ono, tipa ljudi kupe drona od...
Prije 10 godina, sam, ja sam od uvijek imao fetiš na telefone. Svoj prvi skupi telefon sam kupio 2004. čini mi se, i to Nokia 7650. I trebalo mi je mjesec dana dok si nisam rekao, ok, glupa ne Jan, sad kad si potroši 4.500 kuna na telefon, sad ćeš vratiti te pare nazad, tako što ćeš programirati igre i aplikacije za taj telefon, jer se može, nešto će se desiti. I desilo se, i vratilo se nazad. Više struko, tako da, ajde, to je bilo to. Evo, sad sam nedavno akvizirao, iPhone X, nakon 3-4 godine povratak u iOS svijet što se telefona tiče.
I to smatraš kao luksus? To je ono što tebi predstavlja.
To je iber luksus.
Dobro.
Mislim, točka. Telefon koji košta više od 2000 kuna je iber luksus, točka.
Ok.
Tako da to,
fino,
to nije.
Fino.
Mislim da nisam rastrošan, odnosno nisam škrt, da ono, daleko od toga, ali škrt sam prema sebi. I mislim da je to ok. onako, jer meni osobno ne treba puno. I onda...
Da mi reci ovoga, obitelj tvoja, znači tvoja žena, je li ona poduzetnica ili nije?
Ona je revizor. Ona je radila u KPMG-u 11 godina, mislim da tako, i sad je u Deloitte.
Kako bi njen stav prema tvojim...
Pa njena obitelj je poduzetnička. Aha, njen deda je otvorio obrt 78. I to kad se moglo preregistrirati u firmu, to su i napravili i ta firma radi i danas. Tako da to je, mislim, podrška poduzetnicima,
znači,
mora dolaziti iz obitelji.
Cirka,
na firma, klimater, mi ja smo tu negdje, da. Podrška mora dolaziti iz najuže okoline. Podrška poduzetnicima mora dolaziti iz obitelji i najbližih prijatelja. Moji svi najbliži prijatelji su ili poduzetnici, ili djeca poduzetnika, pa se samim time i sami poduzetnici, ili su vrlo blizu tom načinu razmišljenja. Jer s vremenom shvatiš da ljudi koji se bave poslom, poduzetnici, baš poduzetnici, ovdje ne govorimo o menadžerima, hardcore biznisu, nemaju iste teme za razgovor s ljudima koji nisu poduzetnici.
Absolutno, da.
I tu se onda veze jako lako mogu gubiti. A s druge strane, moji dečki iz gimnazije, znači mi se znamo od 93. jeseni, i mi se trudimo bar jednom u dva tjedna vidjeti svi zajedno. I to je...
Super.
25 godina će biti ovaj moj. I stvarno se to trudimo. Ajde do pred nekakvih 6-7 mjeseci smo se vidjeli svaki petak. Ali doslovno svaki petak, i to je u kalendaru bilo sad vremena, točka, tu nema odmaka ili ništa. Jedini, ako si u Zagrebu i ako ti djeca nisu bolesna, na kavi si. Sad vremena tu prođeš, izjadamo se jedni drugima, što je. I onda me žena često znala pitat, pa o čem vi pričate svaki petak, mislim, često je to znalo biti 2-3 sata. Što vi radite tamo? Pa evo, pričali smo o avionima, pričali smo o igri, i onda je ona znala pitati, pa koliko tih aviona ima? Pa puno. Zašto je ono, F-14 Tomcat bolji od...
Znači, dolaziš na reviziju nakon ovoga.
Da, da. Jer me pita, ok, kako su dečki i ono, i žene i mi djeca? Pa valjda dobro, mislim. Kaj ja znam. Da, niko se nije ništa žalio. Kao, pa malo bolesni, šmrkavi, ali to su stvari koje se prođu u dve minute. Aha, dobro, ima, malo dobro je, ma da.
Nego ono je avion.
Da, to.
Dobro, ali te ekipe, ono, nisu svi poduzetnici, zrna?
Jesu.
A jesu?
Jesu. Okay. Svako ili vode svoju firmu ili imaju obiteljsku firmu. Ili
to je ono, ko mastermind zapravo. Znaš koncept, ono, ideju mastermind.
Da.
Mislim, jel bi mogu reći nešto tog tipa? Ono, da ima i tih elemenata, ono. U tom,
pa
ili
ne?
Znači, skroz ono odmak od posla.
Ne, mi tamo malo razgovaramo o poslu, više razgovaramo o idejama i o jedne stvari jako često razgovaramo.
O
geopolitičkoj situaciji. Jer naime, kako kineska ekspanzija na Afriku utječe na Europu? Slika toga je Žnidaršić.
Da. Abesinija.
To je to, to je apsolutno to. A pandan tome, ona ekipa koja više voli nogomet i sport nego mi, da razgovaraju o sportu. Ista stvar. To su oni pravi, besmisleni muški razgovori u kojima se mi znamo i posvaditi. Prije iPhona i prije mobilnog interneta stvarno smo se znali posvaditi. A sada, really? Nije. Tup!
Google, Wikipedia.
Evo ti, aha, dobro. Tako da nema više tih nekakvih žustrih svađa i opravdavanja. Kad smo igrali EVE Online, to je užasno kompleksna igra, onda je bilo, Vagabond može ići 18 km u sekundi. Ne može, mislim, može ako imaš cijeli snake set, pa bi mogao, ne, ja sam, znam jedno koje je išao ovako. Guys. I ta rasprava je znala trajati po pola sata. Kako napraviti ovo nešto? A sad samo nađeš, aha, stvarno može ili ne može, ok, dobro.
I rekao da je sad bolje ili prije bolje?
Prije bilo više strasti. Okay. Ako, baš smo se znali, držali smo se vrlo čvrsto stajališta. Vrlo. A danas kad se sve može provjeriti, odnosno danas kad možeš doći do informacija vrlo brzo, i ako si ih sposoban sam isfiltrirat i posložit, za ništa se više ne držiš čvrsto. I to je onaj moj stav od početka. Nema čvrsto ne, mm-hmm. nema ni čvrsto da.
Mm-hmm.
Ima ne ali i ima da ali. Mm-hmm. Zašto? Zato jer u svakom trenutku može doći neka informacija dodatna.
Mm-hmm.
I koja mijenja koncept u potpunosti.
Mm-hmm. Super, super. I like. Bravo.
Super. Drago mi je si bio tu.
Da, Stevica, hvala ti na...
Hvala na pozivu.
Sada ćemo ga predstaviti. Stevica je... Stevica Kuharski je...